9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu subotnju zvučnu šetnju kroz valovite i nepregledne predele radija, istorije radija i radiofonskog stvaralaštva želi vam Ranko Stojilović. Kao što verujem znate, Radio Beograd ove godine obeležava 94 godine postojanja. 1. oktobra biće tradicionalno uručeni zlatni mikrofoni u kamenoj sali Radio Beograda, najznačajnija priznanja naše kuće. Jedan izuzetak ipak napravljen je juče zbog 60. godišnjice od osnivanja Televizije Beograd. Direktor Radio Beograda Milan Nedić na svečanom koncertu u čast 60-godišnjice televizije uručio je zlatni mikrofon za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa doajenu naše narodne muzike Predragu Živkoviću Tozovcu.
Zlatni mikrofon je najveće, najznačajnije priznanje koje dodeljuje Radio Beograd. I dodeljuje ga 1. oktobra na dan Radio Beograda, koji ove godine slavi 94. rođendan. Ali večera smo napravili izuzetak zbog 60. rođendana Televizije Srbije i izuzetak zbog Tozovca, doajena naše narodne muzike. Čestitam i sve najbolje.
Svi mi ovde na bini koje vidite, neko je malo mlađi, neko je najmlađi, među njima sam ja. Celog svog pevačkog života čekamo evo ovu stvarčicu, ovu lepotu, ovo veliko priznanje. Sve što sam radio, radio sam od srca. I to ste osetili vi kao publika. I drago mi je da sam večeras sa vama. To je velika sreća za mene i ovaj mikrofon je jednostavno prisutni svedok da sam još uvek u formi, da još uvek pevam prilično dobro.
Dakle, još 4 priznanja zlatni mikrofon biće uručena 1. oktobra. A moj vaš današnji gost takođe je ostavio ogroman trag u oba pomenuta medija, i u radiju i u televiziji. Dramski pisac, pozorišni kritičar, dugogodišnji novinar i urednik na prvom programu Radio Beograda, a kasnije na Televiziji Beograd, Vladimir Arsić. Dobro jutro i dobrodošli.
Bolje vas našao.
Da kažem odmah na početku našim slušalacima da ih do kraja današnje emisije očekuje i kutija za pamćenje. Ona je ove subote posvećena istoričaru akademiku Andreju Mitroviću, koji nas je napustio baš na današnji dan pre 5 godina, i mi ćemo čuti odlomke iz razgovora koji je sa akademikom Mitrovićem vodio Miloš Jeftić u ciklusu emisija Gost drugog programa. Gospodine Arsiću, da počnemo možda ovaj razgovor o radiju, prvim vašim sećanjima na radio. Dakle, koje je vaše neko prvo slušalačko iskustvo, prva zvučna senzacija, da li se sećate prisustva radija u ranoj fazi svog života?
Naravno. U to vreme nije bilo televizije. Radio je bio glavna kutija koja svira i donosi informacije. Naravno, nije bio samo razbibriga. Mada se, kad su takvi mediji u pitanju, najčešće prvo na to pomisli. Pa neke stvari koje su ostale godinama i koje su bile veoma važne za sve, jeste recimo Veselo veče. Veselo veče je išlo uveče, mislim u 19:30, i ulice su bile puste.
Puste, da.
Jeste. i tu su bili ovaj, Mija Aleksić i Čkalja i mnogi drugi.
Gute Dobričani.
Jeste, i to je bilo apsolutno odlično. A onda mi smo kao deca sa nestrpljenjem očekivali uvek nedelju ujutru. U 8 sati je bila radio drama za decu. I to su bili vrlo dobri, vrlo zanimljivi tekstovi, odlično urađeni. Pretpostavljam, vi to znate ovaj, možda i bolje nego ja. Radio Beograd je veoma uspešan u toj vrsti stvaralaštva. Šta više, ovaj, osvojio je više nagrada na međunarodnim festivalima u tom domenu nego recimo sve ostale radiostanice koje su postojale u bivšoj Jugoslaviji. Bile su to odlične iskustva, zanimljiva, odlična i zbog toga što je radio kao medij koji je auditivni, dakle imate samo zvuk, on podstiče sva ostala čula.
Pa i maštu, da.
Dakle, nemate u suštini zamenu za to. Vi ne vidite, ali u suštini kada čujete, kada te zvuke raspoznate u raznim, na razni način plasirane, vi počinjete da stvarate slike u svojoj glavi. A onda sam i ja uradio jednu stvar koju sam, evo, sada nedavno, jednom malom dečku koji je u našoj porodici, koji sada ima 8 godina, koji se zove Vuk, sam, kada je imao 3,5 godine, prvi put pustio da čuje jednu radiodramu za decu. To je radiodrama John Peoplefox, zvani Zvono, iz 1953. godine. Tekst je briljantno napisao Duško Radović. I pošto imam taj snimak, onda sam mu to puštao, morao sam da mu puštam više puta. Zapamtio je sve o sedmoglavom čudovištu, sve je zapamtio i ponekad me terao čak da to slušamo ponovo.
E, to je zanimljivo. Kakva je bila koncentracija, recimo, trogodišnjeg deteta? Ta drama je zaista fantastično realizovana, to je činjenica. Odlično pa, i pisana, ali realizovana.
U tom dobu se očigledno više prati prvi saznajni nivo.
Da.
Dakle, ne ide se dublje. Ali, pošto je to Duško i pisao na taj način, prvo, zabavljajući se beskrajno, onda trudeći se da zabavi, ali i da pouči na jedan diskretan način. Bilo je primetno tokom, pošto on sad ima skoro 8 godina, nema još, bilo je primetno kako on tokom vremena, kada smo to slušali, ulazi sve dublje u to i počinje da zapaža one detalje koji mu, dok je bio nešto manji, nisu padali na pamet, nije dolazio do njih, ali u svakom slučaju mislim da je to jedno dragoceno iskustvo za jedno dete, za decu uopšte naravno, i šteta je što se možda, ja ne znam u kojoj meri se sada ljudi okreću radiju, ali to je druga priča, o tome možemo da govorimo možda malo svakako kasnije. Šteta je što radio možda nema istaknutiju ulogu u društvu.
Možda i u obrazovnom sistemu.
U vreme kada sam ja došao u Radio Beograd, a pre toga sam učestvovao u osnivanju jedne lokalne radiostanice i imao jedno zanimljivo iskustvo 68. godine u Radio Mladenovcu, mi smo bili okrenuti prevashodno prvom programu Radio Beograda i učili smo slušajući. Dakle, nismo imali nikoga ko je imao iskustvo, sve smo učili sami. To je bilo vrlo dragoceno.
A bile su interesantne emisije Radio Univerzitet, Vreme radoznalosti, prvi program Radio Beograda imao zaista ozbiljne obrazovne emisije docnije.
Odličan obrazovni program. Imali ste jednu interesantnu emisiju koja je zvala Radio vam odgovara.
A.
Išla je svako jutro i to je bilo vrlo zanimljivo za slušanje. S druge strane, i emisije informativnog karaktera, kao što je, na primjer, kao što su Novosti dana, koji idu i dalje u 15 sati, su bile u suštini prva značajna informativna emisija. Ostali koji su se pojavljivali posle toga, pa čak i televizijski dnevnik, u to vreme televizija imala problem sa slikom, nije mogla da potkrepi slikom baš sve što bi želeli da objave, radio je u tom smislu bio u prednosti nekoj, svi su kaskali. Dakle, to je bilo prvo detaljno objašnjavanje događaja koji su se odvijali tog dana, ne samo u zemlji, nego i na međunarodnoj sceni.
I čini se da je ta emisija i porodila tu maksimu Javio Radio Beograd. Dakle, kao jedan verodostojni medij koji će zaista prvi i tačno javiti ono što se događalo tih dana. I sami ste učestvovali u tome, ali da se prisetimo možda vašeg prvog kontakta sa Radio Beogradom. Kako ste krenuli da sarađujete sa Radio Beogradom?
Pa prvi kontakt je bio slučajan, kako to najčešće i biva. Kada sam se upisao na tadašnju Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, nauci i dramaturgiju, mi smo uglavnom želili da budemo pisci. Kasnije su nas putevi odveli na razne strane, pa smo svi radili različite poslove, ali baš u... Na prvoj godini akademije sam ja napisao jednu radiodramu, koja ima dugačak naslov.
Reći ćemo ga, da.
Da, to je bila, bio je konkurs za eksperimentalnu dramu, radiodramu trećeg programa Radio Beograda. I ta drama je prošla i ta drama je realizovana i to je bio u stvari moj prvi kontakt te vrste sa Radio Beograd.
Bilo je to 1971. godine, ako se ne varam, realizacija drame.
Da, 69. je pisana, je bila na konkursu, pa onda malo dok je došla na red da bude realizovana i to otprilike tako ide.
Da, naslov drame, dugi naslov je Kao karanfil ili Kao karanfili nekog prošlog dana ili Autoskopija jedne Medeje. Autor Vladimir Arsić, režirao je Boško Bošković, ton majstor je bio Marijan Radojičić, doajen tog posla dizajna zvuka u Radio Beogradu.
Jedan savršen majstor.
A glavne uloge su ovde bile poverene Kseniji Jovanović, to je glavna uloga je bila poverena Kseniji Jovanović. Da čujemo početak, jedan odlomak sa početka ove drame.
Da mi lagano klizim za ruku. Umorna sam. Pokušavam da u hotelu nađem bolji položaj tela. Smatram stvari oko sebe. Gledaju mi ne stvari. Nekad mi to čudi mi taj osjećaj. Suze mi navire na oči, dugo curenje, požutele stranice i gotovo izgledala slova. Čujemo neke pridušene korake.
Gospodo! Kasno.
Približila mi se časti. Tako je teška njena ruka na mom ramenu. Nemam snage da se pokrenem. Na topli dakle vlakni se pod haljinom gotovo prijatno pržim kožu. Kao tiha lomača.
Prošlo je 12, gospodo.
Kao da me uljuljkuje u san njeno blago uzdržano drmusanje.
Čuli ste odlomak iz radiodrame Kao karanfil nekog prošlog dana ili Autoskopija jedne Medeje našeg današnjeg gosta Vladimira Arsića. Gospodine Arsiću, nastavili ste saradnju sa Radio Beogradom, ali ste zapravo kao službenikom Radio Beograda postali relativno slučajno i čini se pomalo neobičajno, mada naši slušalci na osnovu boje vaše glasa i dikcije mogu da zaključe da ste bili i u spikerskom poslu vrlo aktivni.
To jeste bila slučajnost. A s druge strane, saradnja je postojala zato što su još sam učestvovao na nekim konkursima i u radio i televiziji. I onda sam se nekako malo odvojio od poslova koje sam radio 68. u radiju. I onda igrom slučaja je bio konkurs za spikera prvog programa, odnosno bila je to audicija, pošto propozicije su bile dosta stroge. I ta audicija je trajala, boga bi, jedno 8 ili 9 mjeseci. Svakog utorka i svakog petka, tamo u studiju 15 u Makedonskoj ulici, tad je bio tamo, ne znam sad kakva je situacija, kraj onog glavnog desetke danskog studija za radiodramu, je bila audicija i sad svako je mogao da dođe. Ja ne mogu da kažem da sam baš želeo da to uradim, ali sam bio na izvestan blag način gurnut u to da bi trebalo da probam, te sam ja to i uradio. I valjda kada možda, ne znam, kada možda niste previše zainteresovani za nešto, onda možda imate malo sreće više. Tako da sam ja imao sreće da su me toliko da su me posledno 2 mjeseca pozvali i rekli da su odabrali mene i tako sam ja došao u Radio Beograd.
Bilo je to 75. godine i koliko dugo ste radili kao spiker?
To ne mogu potpuno tačno da se setim, ali mislim recimo jedno godinu i po dana, možda malo više, ali otprilike toliko. To je bilo za mene jedno vrlo interesantno i vrlo značajno iskustvo. Zbog toga što su u to vreme radili sjajni spikeri, Draga Jonaš, Bonka, Davičo,
Mija Stevović,
Bora Kojičić, Nada Ivanović, nekog ću da preskočim, bolje da sad stanem. A na drugom programu su bili ljudi sa kojima sam se također družio, znači tu je bila već Dina Čolić, koja je došla nešto malo ranije, bila je Mersiha Čolaković, bio je Sveta Vuković i sad mogu tako da kažem moj drug Dejan Đurović.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
9 sati i 19 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, naš gost, dramski pisac, pozorišni kritičar, dugogodišnji novinar i urednik u Radio Beogradu. Na prvom programu Vladimir Arsić, ali sarađivali ste i sa drugima, kao što smo čuli na samom početku, na neki način i sa trećim programom. Sad kad pogledate tu celinu, pa hajde možda pošto ipak ovo 60-godišnjica drugog programa, kao i televizije Beograd, da se prisjetite malo i te saradnje sa drugim programom. Kako je drugi program u to vreme izgledao? Vi ste sarađivali, pomenuli ste, sa Dejanom Đurovićem.
Dejan je u to vreme vodio jednu emisiju koja je bila vrlo zanimljiva. Dakle, on je čitao neku priču. Ta priča bila je u nekoliko delova podeljena, ali ne pročita sam kraj priče. I onda su slušaoci mogli da se jave i da oni pretpostave ili da nadgrade to na neki način, kako će se završiti, šta se desilo i tako. I pošto sam se ja već našao tu na ovom spratu, onda je Dejan pitao mene da li bih ja nešto napisao, pa sam onda počeo da pišem neke priče i za to, i bilo je zabavno i njemu i meni.
Da. Ipak emisija po kojoj ćete svakako ostati upamćeni i koja je vrlo značajna za istoriju ove kuće je emisija Radioskop. Radioskop je svoj život počeo negde 1978. godine, ako se ne varam.
9. januara.
I bilo bi dobro da nas podsjetite na tu četvorku autorsku koja je oblikovala Radioskop i osmislila zapravo njegovu koncepciju. Šta je u stvari tajna uspeha te emisije?
Prvi program Radio Beograda do tog trenutka je bio prilično okoštao. Svaka velika kuća ima izvesnu tromost. Ne menja se tako lako. Neke stvari koje nazivamo konzervativizmom nisu nužno loše. Dakle, one su neki mali mostovi koji nas drže vezanim za nešto što je dobro u našoj prošlosti, što možemo da zovemo tradicijom. Ali, s druge strane, potrebno je da se stvari prilagođavaju u savremenom trenutku, zato što se recepcija menja. To je prirodno. I tada su došli do ideje, Ratomir Vico, i koji je bio odgovorni urednik informativnog programa, prvog programa Radio Beograda, i Miša Milenković, koji je bio glavni odgovorni urednik, da bi nešto trebalo promeniti i razdrmati. U pravljenju koncepta emisije Radioskop glavnu ulogu su igrali Dejan Petrović i Nikola Mirkov i delimično Bore Ilice. Ja sam se uključio kada je već u izvesnoj meri taj koncept bio gotov. Ja sam u to vreme već bio prestao da radim na insistiranje glavnog urednika da radim posao spikera, no. I prebacili su me da budem voditelj urednik dnevnika u 7 sati uveče. Da. E sad, tu je isto bilo zanimljivo, pošto sam ja po obrazovanju dramaturg i skloniji, dakle, temama iz oblasti kulture. Ja sam svakako tada Miši Milenkoviću, koji je to rekao, ali ja sam, znate, dramaturg, ja nemam dovoljno znanja iz nekih oblasti. Onda mi je on rekao, ovo je kuća novinara, a ti, kaže, sedi pa piši drame u slobodnom vremenu. Što je u stvari bilo, naravno, tačno. Da sam ja birao, verovatno ne bih to izabrao, ali u kasnijim godinama mog posla, tek sam kasnije mogao da vidim koliko su ta iskustva koje sam sticao radeći različite poslove, koliko su bile dragocene. No. Spikerski posao zbog toga što jednostavno naučite da govorite pravilno.
Da, zbog dikcije, zbog
Radio
Beograd
je bio uzor izgovorenog, pravilnog srpsko-hrvatskog, kako se naučno zvao, jezika. I dakle, ako ste hteli da čujete kako se pravilno nešto izgovara, vi onda slušate Radio Beograd i onda znate kako se to izgovara. Bojim se da u mnogo čemu su se neke stvari izgubile. Nažalost, ja ne znam prilike sada trenutno, ali pretpostavljam da ovde i dalje postoje lektori akcentolozi. Tada su bili vrlo strogi, Radmila Vidak naročito, koja je bila ne samo stroga, nego bila veoma uvažena od strane Akademije nauka i Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Onda je bila tu i Radmila Andrejić, koja je takođe bila izvrstan lektor, tako da je tu imalo mnogo toga da se nauči. A s druge strane, radeći te brze emisije informativnog karaktera, naučio sam se jednoj brzini i jednom, da tako kažem, jednoj efikasnoj selekciji informacija onoga i bitnog i nebitnog.
Siguran sam da su ta iskustva mnogo, u mnogome oblikovala i vaš rad u radioskopu, ali kada govorimo konkretno o toj emisiji, u njoj jesu dominirale na neki način teme iz kulture kojima ste bili skloni. Da li je to bila odluka uredništva ili autorskog tima koji je oblikovao emisiju?
Bilo je tu nekog malog lukavstva.
Aha.
U početku
odvali.
Je... Tako je. Pa dobro. Tim koji je to radio je imao svoje namere, uredništvo programa je imalo malo drugačije namere. No, nema veze, na kraju krajeva je došlo do jednog zanimljivog spoja svega toga. Dakle, tim koji je to radio je imao nameru da emisiju okrene kulturi što više. Uredništvo je mislio da emisija treba da bude šarenija u tom smislu, u smislu ponude.
Magazinskog tipa,
tako
u pravom
je.
Smislu. Da.
I da obuhvati razne oblasti. U početku tim je morao da prati to više, ali smo polako, mic po mic, okretali se ka kulturi, sve više i više. Uostalom, baš u prvoj emisiji, ajde sad malo da se hvalim, u prvoj emisiji, znači, prvi prilog u prvoj emisiji je bio moj baš. Pisao sam televizijsku kritiku i bilo je to izuzetno zanimljivo iskustvo za sve nas. Svi smo imali dobro iskustvo pred mikrofonom, dakle, to je bio jedan dobar preduslov. S druge strane, skoro svi koji smo radili u toj ekipi smo imali jedno tehnološko iskustvo. Umeli smo u malom predvorju na trećem spratu, tamo gde je bila redakcija radioskopa, imali smo jedan študer, magnetofon, i mi smo sami uglavnom seckali i montirali što više, tako da smo otišli samo u studio ponekad na tonsko peglanje. Praktično smo završavali dobar deo posla tu. Kasnije je emisija otišla potpuno u smeru kulture. Kada sam ja postao urednik emisije, ona više nije imala. Ja sam ih gurnuo potpuno u tom smeru, niko se više nije ni bunio, ali emisija je bila, možda je važno i to reći, emisija je bila na izvestan način zamena za nepostojanje redakcije za kulturu, koja je bila ukinuta ranih 70-ih godina. Postoje jedan, da ne idemo sad u tu temu, predlog za razmišljanje, mala razmimoilaženja između književnika ovde i u Zagrebu. I sad iz redakcije su neki ljudi potpisali taj predlog za razmišljanje, a onda je došlo do toga da redakcija bukvalno bude ukinuta u formalnom smislu. Kada je konstituisan radioskop, on je u stvari preuzeo gotovo sve ljude koji su se bavili kulturom i u suštini je bio jedna zamena za redakciju za kulturu. On se nije tako zvao, ali je u suštini objedinjavao sve to i u formalnom smislu praktično bio redakcija za kulturu.
Pa da, i to rubrike koje su postojale u emisiji i govore u prilog tome. Vi ste imali pesnički trenutak, u izboru Ljubomira Simovića, Draga Jonaš je često čitala poeziju, bilo je i proze koja je objavljivana, kritika takođe. I u kojoj meri je muzika igrala ulogu popularnosti radioskopa? I koliko je bila u funkciji emisije?
Muzika je bila nešto što u tom trenutku bilo vrlo neobično. Znači, mi smo se oslanjali na potpuno savremen zvuk. Znači, rock pretežno, pošto je sad sve što je pripadalo tom vremenu i kasnije pod rečju rock, imali smo obavezu da poštujemo to koliko će biti domaće muzike, koliko će biti strane. To su neke uzanse koje su bile dosta stroge. Vodili smo račun o tome, ali ta muzika je trebalo u suštini da privuče i mlađe ljude da slušaju, a da im onako malčice lukavo, uz to što slušaju muziku koju inače vole i koju retko mogu na prvom programu da čuju, da im plasiramo sadržaje koji su bili vrlo ozbiljni i upućivali ih u smeru kulture. I mislim da je to bilo vrlo uspešno. Odmah je emisija postigla odličan uspeh.
I između ostalog ste uspevali, dakle, da plasirate i muziku sa različitog jezičkog govornog područja.
Naravno.
Postoji, ali često ste to uspevali da povežete sa samom pričom, pa kada vam je gost sa Zelenortskih ostrva, onda slušate i muziku iz Cabo Verde, jel?
Jeste.
U tom smislu da čujemo i sada nešto na jednom malo neobičnijem jeziku od onog kojega najčešće slušamo u Radio Beogradu.
Gde smo? Pod drve.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, naš gost Vladimir Arsić. I gospodine Arsiću, na početku smo pomenuli jedno slušalačko iskustvo člana vaše porodice, malog Vuka, koji je imao 3 godine, i vi ste sami dosta stvarali za decu u Radio Beogradu. I interesantno bi bilo podsjetiti se u kojim uslovima ste to radili, odnosno ko su bili urednici tada dečje drame koju ste, dakle, pisali i koju ste realizovali. Ste nekoliko interesantnih emisija.
Ta prva drama koju bih pomenuo je u stvari nastala naravno slučajno. Ja sam počeo nešto da pišem za konkurs Radio Beograda i onda mi se priča otvorila, kako se to kaže, i počela da vas vuče u određenom smeru, i onda mene to odjednom počelo da zabavlja i ja sam to napisao. Ja nisam u suštini uopšte u tom trenutku znao da li je to za decu ili nije za decu. Mada, objektivno rečeno, dramska dela za decu veoma često nose i neke konotacije druge vrste, i to se u pojedinim trenucima i koristilo, verovatno se koristi i sada.
Doživljavali ste kao prostor slobode, da
pa
kažete
da
nešto
se
drugo.
Kažu i neke stvari koje inače ne biste rekli, ali ako ih kažete uz osmeh, onda to prođe. Mm-hmm. Tako da sam se ja zabavio pišući recimo tu bajku o sanjaru i psu, i ona je prošla na tom konkursu. Urednik je bio Danilo Nikolić, sjajni pisac naš, a inače i sjajan kolega.
Da, i dugogodišnji urednik u literarnoj redakciji.
U svakom čuvenoj pogledu je bio odličan, ne samo kao pisac i saradnik i kao prijatelj, samo hvalu za Daču imam. I onda se desilo da je rediteljka sa kojom smo sarađivali obojice i dogovorili se o podeli o svemu, morala da otputuje u Ameriku iznenada. Te onda on meni rekao da da ne bismo gubili vreme, pošto je sve završeno, da uzmem da to sam režiram, jer sam sticajem okolnosti, opet se sad malo hvališem, pre toga dobio nagradu za za režiju jedne emisije u Ohridu na festivalu.
Jeste specijalna nagrada.
To je emisija koju smo radili Vlada Jokić i ja, zove se Potvrda o životu. Mm-hmm. Humorističko-satirična emisija i tu smo se takođe, kad god se zabavljate, nekako to iziđe na dobro. I mi smo se dosta zabavili sa tom emisijom i ispostavilo se da je tamo bila nagrada na Ohridu za nju, te onda Dača rekao meni, uzmi to da režiraš sam. Ja inače mislim da autor ne treba da režira ono što je napisao. Razlog je vrlo jednostavan. Nemate distancu prema svom tekstu.
I to govorite za sve medije, bez obzira da li pozorište, televizije ili radio.
Bez obzira, generalno. Jedna je stvar kada, na primjer, filmski reditelj učestvuje u eventualnom dorađivanju ili čišćenju scenarija. Ali kada ga sam piše, ne daje uvek dobar rezultat. Nemate distancu. Zgode, to je nešto što smo nekad zvali princip četiri oka.
Da, da. A da li je vaše mišljenje, vaš stav da pisac ne bi trebalo ni da bude prisutan na realizaciji ili bi trebalo da bude konsultovan? To je recimo vrlo zanimljivo.
Zavisi od toga,
govorimo o radiju.
Zavisi od toga kako će se ponašati. Moje iskustvo sa prvim tekstom je bilo veoma za mene pomalo čak frustrirajuće. Recimo, zato što je lektorka, ne uvažavajući moj način pisanja replika, koje su uglavnom se bavile inverzijom. Ona je to shvatala kao grešku i tela da ispravi, a ja sam rekao da se tu radi o ritmu.
Govorite o karanfilima i o
režiji
Boško Boškovića.
Ja sam objašnjavao da se tu radi o ritmu i da je to ritam takav i da je generalno moj način pisanja takav i da ću ja tu melodiju izgubiti ako se to bude menjalo. Malo smo raspravljali, pa na kraju su oni odustali.
Dobro, dakle u tom smislu prisustvo autora teksta može biti vrlo značajno i dragoceno.
Nije zgodno da bude previše prisutan, aha, zbog toga što može da svojim prisustvom malo ometa i reditelja, a i glumce. U nekoj fazi pripreme, da, ali kasnije bi bilo zgodno da se povuče.
Ovde ste vi skoro kompletan autor, Tomislav Perić je radio ton, ali vi ste i režirali i točko napisali tekst za bajku o Sanjaru i psu. Pretpostavljam da ste
prvi,
vi uloge...
I prvi rad muzičkog saradnika u to vreme, Jasmine Zec.
Tako je, Jasmine Zec.
Ona je tek počinjala i ona je...
Vi ste birali uloge?
Da, da.
Nikola Simić i Dragan Laković, njih ćemo čuti u ovom odlomku.
Jeste, ali samo da kažem jednu stvar. Nikola Simić je, po mom mišljenju, zaista izvrsno odigrao ulogu tog psa, ali je Dragan Laković bio vrlo razočaran što nije dodeljeno njemu.
Da čujemo.
Gde si?
Pod drvetom.
Ne vidim te.
Dobro otvori oči. Zar ti zvezde nisu dovoljne?
A ne vidim više tako dobro.
O, znači to je?
Da, ostario sam. A ti? Kako to da se tebi nikada ne događaju takve stvari? Uvijek istini, ni dečak, ni čovjek.
Ja sanjam.
Mnogi sanjaju, zar ne znaš?
Ja sanjam svoj život.
I sve što se događa kod tebe. Ti sanjaš?
Ne sve, samo ono što postoji.
To je komplikovano.
Ne ljuti se. Ja se veoma ponosim time što si ti jedini pas koji govori.
Možda si ti jedini koji ume da razgovara sa mnom.
Ja sam jedini koji te sanja.
Onda sam ja tvoj pas.
Nisi, ja imam samo snove.
Šta rade psi koje niko ne sanja?
Usamljeni su. Ne tuguj, ne tuguj. Ti imaš čoveka koji te sanja.
Ali ja nemam čoveka koji me ima.
Treba imati strpljenja, strpljenja i dobre volje. Zatvori oči.
Zašto?
Tako. Zatvori kad ti kažem.
Žmurim. Ne vidim više ni zvezde, ni mesec, ni drveće. Još samo čujem po kojeg zrikavca.
Zato što je leto. Zato što je bilo leto. Zato što je jednom bilo leto.
Bajka o sanjaru i psu Vladimira Arsića. Gospodine Arsiću, bili ste od 1985. do 87. do prelaska u televiziju i na mesto odgovornog urednika redakcije za kulturu prvog programa Radio Beograda. Kratko je vreme da nam ispričate kompletno to iskustvo, ali koja je uloga radija uopšte u budućnosti kada govorimo recimo o kulturi? Evo sad ste na programu kulture i umetnosti. Dakle, koliko radio zaista može da doprinese i mora da doprinosi afirmaciji kulturnog i umetničkog stvaralaštva?
Na prvom mestu radio ima brzinu. Dobro, tehnološka situacija se izmenila, televizija sada je mnogo brža nego što je bila nekada. Ali svejedno, radio ima tu vrstu brzine koju čak ni televizija današnja ne može da prati u potpunosti. Trebalo bi po meni da se oslanja o to. S druge strane, mislim da bi radio morao u svom nastupu generalno da bude agresivniji, pozitivnom smislu naravno. Dakle, da se ne povlači uvek u drugi plan, nego da ističe sve dobre strane onoga što on može, a može mnogo. I između ostalog, jedna od vrlo važnih stvari, znači, radio je, bi mogao da bude u suštini neka vrsta nosioca kulturnih ideja, neka vrsta svetionika, jer mi nemamo sada uzor pravi. Radio može da bude uzor, mi moramo da imamo uzor u koji ćemo gledati i reći, eto, to je pravi jezik kojim se govori. To radio može da bude.
Hvala vam, najlepše, ovo je, čini mi se, najlepši način da završimo ovaj razgovor o radiju i radiofonskom stvaralaštvu Vladimira Arsića. Hvala vam.
Hvala vama.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati, 43 minuta, pravo vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a ona je ove subote posvećena akademiku Andreju Mitroviću, našem uvaženom istoričaru, koji nas je napustio baš na današnji dan, pre 5 godina, i čućete odlomke iz razgovora koje je sa akademikom Mitrovićem vodio Miloš Jeftić u ciklusu emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa akademikom Mitrovićem.
Za razliku od mnogih mojih sagovornika, Andrej Mitrović je bio meni blizak. Mi smo studirali isto vreme, poznavali smo se, pratio sam njegov rad, čitao njegove tekstove. Andrej je, siguran sam, jedan od najvažnijih istoričara druge polovine prošlog veka. ne govorim o njegovim istraživanjima, ona su i sad vrlo aktuelna, ali imao je stavove koji danas mogu da se smatraju važnim za razumevanje istorijske situacije. Stav koji je izrekao Andrej Mitrović zaslužuje i danas da se dobro i pametno i dobro pročita, svesno se pročita. Andrej Mitrović je bio istoričar koji je znao da proceni ne samo trenutak, nego da trenutak vidi u istorijskom korpusu. Predlažemo da razgovor započnemo pitanjima o vašem prvom životnom dobu, dakle o godinama školovanja koje ste proveli u svom zavečanom Kragujevcu. Kako ste proveli te godine? Pamtili okupaciju?
Valjda kao i svi ostali ljudi, ja pamtim najprije nekakve slike. Slike koje se vremenom počinju da povezuju i povezane danas traju meni kao nešto složenija sećanje nego što su te prve slike. Mada kada sada razmišljam, te slike o kojima govorim nekako me više impresioniraju nego, više žive u meni, više su u meni emotivno nego to kada se moja sećanja sastavljaju. Naprimjer, jedna od slika gde ja skoro i sebe vidim jeste 17. april 1941. godine. Pobegli smo iz Kragujevca u neko selo u Ramaću. Tamo smo bili u kući nekog seljaka. Taj mi je čestito rođendan toliko da mi je izvuko uši i čini se me sad boli i dao mi neki novac. A moj brat je pred kućom stručnjački gledao u nebo i neke avione koji preleću i govorio da su to naši čuveni avioni IK-3, tad sam zapamtio IK-3, koji će Nemcima da zadaju velike muke i da pobaraju svu nemačku avijaciju. I tako takog nekog, neke slike preko drugih koje kakvih slika i iz rata. Čini mi se da kada je pripucao mitraljez 21. oktobra 1941. godine, da je Kragujevac zakukao. Ja pamtim jauk žena odjedan put. Čuo se mitraljez i zatim jauk žena. To je također nešto što u meni živi i možda mnogo šta u meni opredeljuje. Sećam se da u trenutku oslobođenja Kragujevca ja i moja družina smo ušli kroz prozor posle osnovne škole, a tada nemačkog magacina, izašli naoružani do zuba. Jedva su nas posle partizani razoružali. Nešto smo pružali otpor nego što smo se drali. Ja znam da je meni neko uzao dogled, ja sam toliko flakao da je to bilo nevjerovatno, ali smo se naoružali sasvim ozbiljno. Čak i bio jedan top sakriven u jednom dvorištu. Nemci ga nisu mogli da ga odvezu, nego su ga ugurali u dvorište i skinuli. Ne, imao je čak i zatvarač. Mi smo se s tim topom igrali dugo i smatrali smo da je to naša svojina, a onda su došli i odvezli su nam top. To je također bila katastrofa.
Profesor Mitroviću, predlažemo da definišete i kao pedagog i kao istoričar, ali kao intelektualac također, svoje shvatanje istorije.
Hiljadugodišnji život čoveka u trajanju čovečanstva. Nemoguće je istoriju naravno definisati. Ali kada sam ovo rekao, ja sam skupio na brzinu čitav niz ideja koje sam inače tu i tamo bolje ovako skupljajući formulisao nego u ovom trenutku. Istorija jeste čovekovo življenje u društvu. Življenja u društvu čovek u stvari dobija trajanje. Trajanje je ispunjeno neprestanim kretanjem. Neprestano kretanje je povezivanje, je u stvari čitav niz diskontinuiteta koji se preko trajanja povezuje u kontinuitet. I danas kad pogledamo ono što znamo o istoriji, a ovaj vek zna o istoriji mnogo više nego svi skupa vekovi, to je neoborivo i to je jedna od stavova koje međunarodna razvijena historiografija zastupa. Vidimo u stvari čitav niz smena, mena, promjena, recimo kako hoćemo. Sve se okreću oko čovjeka i ja mislim da je istorija sada svodljiva na jedan problem, a to je problem čovjekovog življenja. Čovjekovo življenje jeste problem kakvoće čovjekovog življenja. Problem kakvoće čovjekovog življenja jeste problem mogućnosti čovjeka da se slobodno izrazi, dakle političke slobode, da uživa ili da koristi, to je bolja reč, blagodeti civilizacijonog trenutka, to znači da bude privredno obezbeđen. Iz jednog i drugog proističe njegova društvena mogućnost. I na taj način se čitava istorija u stvari okreće oko onoga bez kojega istorije neće ni biti. I nije je ni bilo i ne može biti, a to je pojedinac. Ovim nisam branio jednu, ja znam već, ako me slušaju određene kolege, da će razumjeti da sam ili reterirao ili skrivao neku koncepciju istorije, neku istraživačku koncepciju koja se može svesti na neku staru koncepciju o proučavanju istorije kao istorije možda i velikih pojedinaca. Ne. Cela problematika koju sam neprestano naglašavao u razgovoru društva, ekonomije, umetnosti, također je u neposrednoj vezi sa čovjekom. A kada sam govorio o čovjeku, govorio sam o čovjeku uopšte i pretpostavio sam da je danas dostojan istraživanja, kako malo pre rekao, i Secikesa, kao što su je dostojan istraživanja i bankar. Međutim, i Secikesa i bankar su deo jednoga života. Taj život jeste društvo. Prema tome, da se vratim na ono što sam rekao, sad ću možda malo drugojačije da kažem, ali otprilike tako. To je hiljadugodišnji problem čovjekovog življenja u okviru čovečanstva kroz koje čovjek traje.
Profesore Mitroviću, iako ste vi čovjek koji po prirodi svoje naučne angažovanosti uglavnom misli o prošlosti, mi posljednje pitanje hoćemo da posvetimo budućnosti. Kakva naredna vremena slutite?
Budućnost je neizvesna, što je i dalje na ovom prostoru odlučujuća politika. Demokratski preokret u pravom smislu reči bi stvorio uslove da vrlo brzo postanemo zemlja sa onim kvalitetom života koji, na primjer, ima jedna Holandija. To ne znači ljudsku sreću, ali zna pretpostavku za normalan život. A pretpostavka za normalan život povećava mogućnosti lične sreće. Sklon sam da kažem da sam optimista zato što sam pesimista. Kad to kažem, mislim da ljudi misle da ja želim da se izvučem od nekog pitanja nekom nejasnom izjavom koja je u stvari protivrečna i zbunjujuća. No, mislim da bi to možda mogli prevesti na vaš izraz oprezni pesimist, ali sam pesimista u tom smislu što mogu da prognoziram koliko ja vidim i sa željom da pogrešim loše dane. A kao istoričar znam da se u lošem mora da začne nešto što će čovjeka izvući iz te tame.
Poštovani slušalci, ovim podsjećanjem na akademika Andreja Mitrovića završavamo naše današnje druženje u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu račune je vodila Vesna Tošović, a organizacija emisije Verica Gajević. Slede vesti, pa onda Agora, ostanite uz drugi program Radio Beograda. Pozdravlja vas Ranko Stojilović.